ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណៈបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះចឹងសូមរងចាំដូចថាត្រៀមសំណួរឬក៏ត្រៀមជាយោបល់អីដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាតាតាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មអាស៊ានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទូរស័ព្ទចូលមកសួរឬក៏តាម Facebook សូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបត្រួសថាតើមានប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះចុងក្រោយនេះហើយតើហេតុអ្វីបានកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងមុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅបំណាច់ឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជនរួមជាតិអស់លោកដែលជាប្រតិកររបស់ VOE ការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះគឺយើងធ្វើមិនមែនផ្ដោតទៅលើការសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះទេគឺយើងអនុវត្តច្បាប់អន្តរវេសព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អន្តរវេសហើយក្រសួងរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរវេសនៅឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងត្រួតពិនិត្យរាល់បទល្មើសអន្តរវេសទាំងឡាយចំពោះជនបរទេសដែលគាត់ឆ្លៀតលួចស្នាក់នៅនិងលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទើបដូច្នេះហើយទើបយើងខាត់ខ្លួនបានច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2014បើយើងគិតពីតែឆ្នាំ2014ពីខែចាប់ពីបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានតោវេមកយើងខត់បានជនបរទេស1307នាក់ស្រី277នាក់មាន24សញ្ជាតិបាទហើយបើយើងនិយាយពីដើមឆ្នាំ2015នេះគឺយើងខត់ខ្លួនបានជនបរទេសដែលលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់មានលិខិតឆ្លងដែននឹងហួសទឹកតការនោះគឺបាន1570នាក់មានស្ត្រីមាន194នាក់មាន43សញ្ជាតិគឺយើងបានអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរវេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជូនគាត់និងបណ្ដេញគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសរបស់លោកបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វៀតមិញខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះសើងហើយគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីទសវត្ស1980គាត់ថាគាត់មិនមានការបារម្ភអ្វីទេចំពោះការចាប់ខ្លួនដែលអាជ្ញាធរបានអនុវត្តច្បាប់ពីរឿងនេះបានអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសើងបាទអត់អ
ាយហងណាស់យើងមិនបានយ យើងមានខាងជូនតៅហ្នឹងខំច្បាប់ហើយយើងនៅមានច្បាប់ណាខ្ញុំໄວដែរ
បាទនេះជាការបញ្ជាក់ថាมันមានការបារម្ភទេចំពោះរឿងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសដោយសារថាគាត់មានច្បាប់មានអ្វីដូចជាឯកសារស្នាក់នៅបានស្របច្បាប់អញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលត្រៀមសំណួរនោះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអុកហៃសិលាអំពីបញ្ហានៅពេលដែលចុងឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងចូលដោយថាធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលនោះនឹងមានចរាចរជនបរទេសច្រើនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេស10ពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការងារក្តីតាមរយៈអ្វីក្តីតើកំណើននៃការហូរចូលជនបរទេសពេលនោះឬក៏ពេលឥឡូវនេះតើមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាឬក៏នឹងមានប្រតិបត្តិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតបាទសូមជម្រាប
បាទចំពោះកាសមារណកម្មអាស៊ានកម្ពុជានេះគឺខាងអន្តោប្រវេសន៍យើងបានធ្វើរឹតបន្តឹងរាល់ច្រកអន្តរជាតិដូចជាច្រកទ្វីបភាគីនិងច្រកតំបន់និងច្រកទ្វីបអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះទីផ្សារសេរីគឺជនបរទេសគ្រប់រូបគាត់អាចធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរីអយ្យគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងមានទិដ្ឋការត្រឹមត្រូវគឺมันមានជាបញ្ហាទេហើយអត់មានអ្វីខុសប្លែកទេបាទ
បាទលោកអុកហៃសិលាខ្ញុំមានសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ដែលបានសួរពីឈ្មោះលោកវណ្ណម៉ាសួរថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គដូចថាធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីកន្លងមកនេះបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook បាទអញ្ចឹងសូមជឿ
มันមានជាឧបសគ្គអ្វីទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍យើងបានធ្វើការងារតាំងពីមានតែនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាលនោះយើងបានខាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនបណ្ដឹងចេញដល់ជនបរទេសដែលបានលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់និងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនប៉ុន្តែកាលនោះយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយទើបតែក្រសួងបង្កើតចេញជាអគ្គនាយកដ្ឋានហើយមាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់គឺយើងខាត់បានហើយយើងធ្វើការសອບផ្សាយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងចាប់5ថ្ងៃហើយយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនបរទេសដែលកំពុងលាក់ខ្លួនតាមសិប្បកម្មតាមការឋានសំណង់តាមហាងផ្សេងៗដែលគាត់លួចចូលនោះយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះ2000ចុងឆ្នាំ2014និងដើមឆ្នាំ2015នេះគឺយើងខាត់ខ្លួនបានដល់ទៅ43សញ្ជាតិនោះបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីការដែលចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមសិប្បកម្មឬក៏តាមកន្លែងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងលោកបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតើពួកគាត់ចូលមកនោះធ្វើអ្វីជាពិតប្រាកដធ្វើជាអ្វីហើយមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបាទបើសិនជាគាត់ចូលមកខុសច្បាប់មានការពិន័យឬយ៉ាងណាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាតាមលោកអាចបញ្ជាក់បាទ
បាទជនបរទេសដែលយើងរកឃើញថាគាត់ចូលមកដោយខុសច្បាប់និងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នោះភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការជាកម្មករសំណង់ធ្វើជាជាងឈើជាងចម្លាក់ហើយមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកលក់ដូរតាមមជ្ឈបាយដែលគាត់ខ្លួនឯងហើយនឹងតាមបណ្ដាហាងកាហ្វេនិងហាងម៉ាសាឬក៏ក្លឹបមួយចំនួនបា
ទបាទជុកពីរឿងដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ពិន័យបើសិនជាអញ្ចឹងតើវាមានដូចថាលំដាប់លំដោយធ្ងន់ប៉ុណ្ណាស្រាលប៉ុណ្ណាទៅពី
ដំណាក់កាលនេះគឺជនបរទេសទាំងអស់យើងយកមកធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងគោរពស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំប្រកាសបណ្ដឹងចេញហើយនឹងដាក់ឈ្មោះគាត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ stop list គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទេចូលមកកម្ពុជាទេ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ជាច្រើនអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានដូចជា VOA បានផ្សាយខ្លះថាក្នុងចំណោមដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឬក៏ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសារអីត្រឹមត្រូវ90%ជាងភាគរយដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមតើនោះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកអាចបញ្ជាក
់បាទនោះมันខុសទេការពិតជនបរទេសដែលយើងរកឃើញសូម្បីតែ
យើងលើកយកតែឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះគឺក្នុងជនបរទេសដែលយើងឃាត់បាន255នាក់ស្រី69នាក់នោះមាន14សញ្ជាតិក្នុងនោះមានវៀតណាមដល់ទៅ235នាក់ស្រី68នាក
់បាទ
បាទការពិតត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណលោកអុកហៃសិលាបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីពោធិ៍សាត់លោកវីរៈបាទលោកវីរៈសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូម
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតុកខេមរ៉ានិងសូមជម្រាបសួរលោកអដាមសណីផងដែរបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទ
មានសួរ
បាទបាទតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរពីបញ្ហាជនតោវេខុសច្បាប់ពីជនជាតិវៀតណាមនឹងឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឬអសូវបានបោះស្រាយឯងពីមុនមកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែរចិត្តចូលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអានឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចគូកដៅបដើប៉ុន្តែចម្លើយតខ្លួនខ្ញុំមានណាលោកថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានកិច្ចគូត្រូវហើយគាត់ធ្វើជាអនុសាសន៍អរដ្ឋាភិបាលគាត់ញាក់ខ្លួនដូចម្លងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងបានជាសម្ដែងគ្រប់គ្រងទៅមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយនោះទី2គឺកញ្ញាស្រីមុំហ្នឹងក៏បានផ្ញើមកជំនួសដែរបញ្ហាប៉ូលីសតពវេហ្នឹងចាត់វិធានការពីជនតពវេហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ2014ឬ2015ឬក៏ចាប់ដើមកិច្ចគូចាត់វិធានការតាំងពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមកម្ល៉េះបាទជំនុំមានប៉ុណ្្នឹងគឺអរគុណដល់ញាតិលៀនបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវរៈនៅពោធិ៍សាត់ចឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទការពុតការអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញនេះគឺយើងមិនអាស្រ័យទៅលើការចូលទៅសមារណកម្មអាស៊ានឬក៏ដើម្បីបំរើឲ្យគោលនយោបាយបកនយោបាយឬក៏បម្រើឲ្យបុគ្គលណាទេគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បន្តវិញហើយការយកនឹងសំណួរដែលថាស្រីមុំបានសួរនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញនេះគឺយើងធ្វើតាំងពីមាននយោបាយឋានជនបរទេសមកម្ល៉េះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាការចំណន់នោះយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែក្រោយពីយើងបង្កើតទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានបន្តវិញពេលដែលយើងខត់ខ្លួនជនបរទេសហើយនឹងធ្វើការបណ្តេញចេញនោះយើងបានផ្សព្វផ្សាយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រធានបទមានការពិភាក្សាអំពីថាហេតុអ្វីទៅបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទឥឡូវបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមដូចជា Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមមានសំណួរមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះច្រើនហើយប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងថាតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានការរៀងចារឬក៏ខ្លាចរអាប៉ះសិនបើអាជ្ញាធរមិនសូវដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ផាកពិន័យឬក៏មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែដាក់នៅដូចថាលោកបញ្ជាក់ថាជាកន្លែង stop list ឬក៏ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមិនឲ្យចូលឬក៏ត្រូវតែមានច្បាប់អីចឹងតើធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់រៀងចាលឬក៏អញ្ចឹងបាទ
បាទដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការហូរចូលរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះគឺតើតមានការសហការពីបណ្ដាវិនិយោគិនអ្នកវិនិយោគទុនគឺយើងត្រូវធ្វើការទុកមិនទទួលយកពលករបរទេសដែលខុសច្បាប់សូមឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុងស្រុកទាំងបរទេសហ្នឹងគឺគាត់យកពលករក្នុងស្រុកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តយកពលករបរទេសដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការងារជូនកន្លែងគាត់ទេនោះគឺក្នុងច្បាប់បន្តវិញយើងក៏មានដាក់កំណត់ថាយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងវិយោគិនទាំងអស់ដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះដែរបាទ
បាទលោកចំពោះបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏នៅក្នុងតំបន់យើងវិញតើមានដូចជាបានកម្រិតណាមកដល់ពេលនេះតើយើងបានសហការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីរឿងនឹងដែរបាទ
បាទចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតចូល
វិជនជាតិនីមួយៗទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺយើងបានធ្វើការដូចជាក្នុងខែ9នេះគឺយើងមានប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទប្រជុំអន្តរវេសនិងកុងស៊ុលអាស៊ានបា
ទមានប្រទេសណាខ្លះនឹង
ចូលនឹងមានប្រទេសទាំងអាស៊ានទាំង10ចូលរួម
បាទបាទហើយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀត
បាទផ្សេងទៀតអាចជាអ្នកសង្កេតការបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94និងតាមរយៈ Facebook បាទដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់បាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងលោកកក្កដាបាទលោកកក្កដាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទ
ជម្រាបសួរ
លោកតាមរ៉ានឹងលោកវាគ្មិនជាពិសេសគឺលោក
បាទជំរាបសួរ
ហើយសារថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះវាជារឿងពីជំរុញមែនទេពីជំរុញរាល់ថ្ងៃពីប្រាប់ខ្មែរគាត់ចឹងល្អថានេះជាចំណាប់ចំរបស់ខ្ញុំមុននឹងមានចំនួនហើយគាត់ថាពួកគាត់បាត់បង់ការងារច្រើនដោយសារអន្តរប្រវេសន៍ជាពិសេសគឺជាជនវៀតណាមហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺនិយាយថាដូចមានការរើសអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងណាតែតាមពិតគឺប្រុសខ្មែរជាពូជសាសន៍មួយដែលមានអាយុវែងយូរលង់មកហើយដែលមានសណ្ឋានចិត្តល្អមែនទែនរហូតដល់ហ៊ានលះបង់អ្វីៗដើម្បីមិនឲ្យមានទំនាស់ទៅប្រតិបត្តិការនេះជាយុគនៃរបស់ខ្មែរអ្វីដែលគេនិយាយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺប្រុសខ្មែរចំនួនរាល់ថ្ងៃនេះទាំងគេដែលខ្ញុំគឺត្រូវបាត់បង់ការងារច្រើនដោយសាររឿងអន្តរប្រវេសន៍ហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋាភិបាលដូចជាអនុគ្រោះមើលទៅក៏ទៅអន្តរវិញដូចជាអនុគ្រោះដល់ជនជាតិវៀតណាមច្រើនពីខ្សែខ្លួនឯងដូចជាបញ្ហានិសាទឯកដើមដូចជាមានការរត់ប្រឆាំងទៅលើពីប្រទេសខ្លួនឯងហើយវៀតណាមដូចជាគេមានលុយមានកាក់អីគេបង់លុយបង់កាក់អីទៅដូចជាមានការគំរាមក្រន់មួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធដល់រឿងពួកគាត់នឹងបង់លុយប្រចាំឆ្នាំមួយទៀតដែលមានការតស៊ូតាមរយៈរលកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈបទសុខអាហ្នឹងយើងឃើញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃការពួកគាត់នឹងបានលួចព្រមថាគាត់ឲ្យលុយបង់សម្រាប់បង់មួយឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងឥឡូវយើងលើជាក់ស្ដែងរបស់គ្នាហើយហើយការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងសំណងនៃការលក់ដូរអីហ្នឹងដូចជាវៀតណាមមានការបាយលុកមែនទែនហើយមករយៈខាងក្រោយនេះគឺជនជាតិវៀតណាមរហូតដល់លក់រោពីងលក់ពូកអីហ្នឹងហើយរថយន្តឬក៏ម៉ូតូពីច្រើនម៉ូតូគឺមានទាំងកាក់លេខវៀតណាមហ្នឹងផងដូចជាមានការដោះមកទៀត
សូមសុខភាពសូមជ័យជំនះប
ាទលេខកម្មវិធីអីទេបាទបាទហើយឡងដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ពីសំណួរបញ្ញាសំណួរទី1យើងនិយាយថាក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នេះដូចជាកើតយូរហើយហើយពាក់ព័ន្ធដល់ពេលថ្មីថ្មីទៅតែចេញសន្និបាតការហើយលោកនៅតាមបញ្ញានេះថាមានការចាប់នៅលោដល់40ជំទាវជាងនេះជាបញ្ហានេះគឺប្រត់ក៏អត់យល់ប្រាប់ទេគឺសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអត់ប្រធានបកថាតាំងពីថ្ងៃចាប់អនុវត្តហ្នឹងយើងអនុវត្តក្រឹតក្រមមានកម្រិតណាហើយតើធ្វើនេះវាមានលទ្ធផលកម្រិតណាសម្រាប់ឲ្យទីក្រុងគាត់ពេញចិត្តជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ទៀតថាលោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រកាសថាមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងសំខាន់ជាងមួយអាស៊ានបានយើងរឹតបន្តឹងទេច្បាប់បន្តមកវិញនេះគឺមានយូរមកហើយហើយពាក់ព័ន្ធពេលថ្មីថ្មីស្រាប់តែឃើញថាមានការចាប់ដាក់ទូទោសអញ្ចឹងលោកដល់រាប់រយអ្នកអញ្ចឹងដាក់ឲ្យទីក្រុងឃើញតើនេះជាសញ្ញានយោបាយឬក៏បំពេញមុខឲ្យអ្នកធំធំនឹងអឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអីមានការអន់ភ័យព្រួយរឿងការរកចូលរបស់អាជីវកម្មវៀតណាមនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណជំរាបលាជំនួយតពីនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាសូមអរគុណលោកកក្តាមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាមកពីបាត់ដំបងចំពោះសកម្មភាពអគ្គថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺយើងមិនធ្វើលេងទេគឺយើងធ្វើមែនទែនគឺយើងធ្វើបានច្រើនជាលទ្ធផលគឺស ឆ្លងកាត់សកម្មភាពដែលយើងបានរៀបរាប់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺម្ចាស់សហគ្រាសនានាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលយកការពលករដែលមានច្បាប់ទម្លាប់បានត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងអាចកើនកំណើនដល់ពលករក្នុងស្រុកយើងហើយចំពោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់មានឱកាសរស់ស៊ីឬក៏មានម៉ូតូឡានចូលដូចមានការអនុគ្រោះនោះគឺមិនអញ្ចឹងទេគឺប្រទេសយើងមានប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយជាប់គ្នានិងមានខេត្តជាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកខាងយើងក៏ចូលទៅខាងគេក៏ចូលខាងយើងអញ្ចឹងការរកស៊ីនោះដោយសារយើងមើលឃើញយើងឃើញថាគេជីមកប៉ុន្តែនេះគឺជាទ្វីបភាគីខេត្តនីមួយ
ៗមានការកម្រិតថ្ងៃកម្រិតម៉ោងអី
ចឹងបាទគេមានកម្រិតម៉ោងកម្រិតពេលអាហ្នឹងយើងមិនមានពេលវេលាបកស្រាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយចំពោះលោកថាចំនួនទី2ដែលពាក់ព័ន្ធថាអគ្គនាយកដ្ឋានតោខាងអន្តោវិសហ្នឹងកើតយូរហើយតែមិនថាអីបានយើងទើបធ្វើឬក៏យើងធ្វើបំពេញមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះមិនមែនទេគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺការងារអន្តរវិសនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលគឺយើងមិនរើសអើងទេដូចបានខ្ញុំជម្រាបថាយើងអគ្គកាលពីមុននោះគឺយើងមានតែនាយកដ្ឋានជនបរទេសនាយកដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅតាមសមត្ថភាពរបស់នាយកដ្ឋានប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក់កដាលឆ្នាំ2014យើងបង្កើតឡើងជាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរវិសដែលមាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តអន្តរវិធីមួយជាអ្នកណែនាំមុខក្នុងការស្វែងរកជនបរទេសដែលលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានយើងខាត់បានរហូតដល់ជិត 3,000 នាក់ក្នុងជិត1ឆ្នាំនេះហើយនឹងមានដល់ទៅ43សញ្ជាតិបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍តួអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសបាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមជំរាបសួរតាមរយៈ Facebook គឺមានសំណួរមួយពីលោកគ្រុតដែលបានសួរថាតើលោកមានវិធានការបែបណាចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលផ្ដាល់ឬក៏ដែលហ៊ានផ្ដាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងជាសំណួរតាម Facebook បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតលោកកាបាទលោកកានៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកាមានសំណួរអ្វីជុំចេញទៅកាន់វាគ្មិន
បាទសូមលើកចូលដល់អ្នកស្វាគមន៍ផងទីនេះចូលដល់លោកអនុស្សរ័យចូលអុកហើយ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ចូល
បាទ
បាទមានជួ
យអូនេះតែខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខាងអន្តរវិសគាត់បានចាត់និយាយទៅចាប់ជំនឿអន្តរវិសដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានសំណួរខ្លីតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យជនអន្តរវិសនឹងអាចចាក់ចេញចាប់មុននឹងសេវាកម្មសិទ្ធិម្ដងបងកម្ពុជា
បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកវាគ្មិនបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមចេញលោកអុកហាសិលា
បាទសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី1របស់លោករិទ្ធដែលគាត់សួរថាតើយើងនឹងចាត់ធានបែបណាចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលបានផ្ដល់អត្តញ្ញាណបានឲ្យជនបរទេសបាទក្នុងនោះក្នុងមាត្រាទី29នៃច្បាប់អន្តរវិសក៏យើងមានបានកំណត់ហើយថាមិនយើងដាក់កំណត់តែអ្នកចេញឲ្យទេសូម្បីតែជនបរទេសដែលគាត់បដូរឈ្មោះប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវនោះក៏យើងដាក់ទោសដណ្ដើមទោសពី3ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យនោះក៏យើងដាក់ទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចំពោះសំណួរទី2ដែលលោកថាតើទៅធ្វើវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនបរទេសលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឲ្យចេញឲ្យផុតពីកម្ពុជានោះគឺទាល់តែយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបន្តវេះរួមគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងតើតើព្រោះសមត្ថកិច្ចមិនច្រើនដល់ថ្នាក់គ្រប់កន្លែងណាក៏ដឹងថាជួនបរទេសថ្នាក់កំពុងលួចឆ្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ទេសូមឲ្យបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជួយរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគេខ្លាំងមិនមែនមកពីយើងមិនមែនមកពីគេខ្លាំងទេគឺមកពីយើងហ្នឹងខ្សោយបានគេនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគេលាក់ខ្លួនបានមកវិញយើងអត់រីកាឲ្យសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងជួយរីកាឲ្យសមត្ថកិច្ចថានៅទីនោះមាន
ជនបរទេសកំពុងលួចឆ្នាក់នៅនឹងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ប
ាទលោកអុកហៃសិលាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះមានសំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរដូចជាមិនសូវជឿជាក់ទៅលើអាញាធិរដោយសួរពីលោកសុបុនអ៊ីដែលសួរថាបើសិនជាចាប់ដូចថាបានតែ10នឹងចូលមកវិញ100នាក់នេះជាសំណួររបស់គាត់ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតថាការចាប់កន្លងមកតើពួកដូចថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយហ្នឹងភាគច្រើនអត់ឯកសារឬក៏មានឯកសារអ្វីខ្លះដែលសម្គាល់ដែរឬក៏អត់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបាន
ជួយស្ដារជាងចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែលយើងខាត់ខ្លួនជនបរទេសនោះយើងខាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលមិនមានលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងជនបរទេសដែលគាត់ស្នាក់នៅលើទឹកដីការកំណត់ហើយនឹងជនបរទេសដែលគាត់មានលិខិតឆ្លងដែនតែគាត់មិនមានសភោការងារគឺយើងមិនបានចាប់ខាត់គាត់ទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមក្រសួងការងារបាទហើយចំពោះដែលថាតើការចាប់10ចូល100នោះគឺគាត់មានសិទ្ធិថាមានសិទ្ធិមិនជឿប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំធ្វើគឺយើងបានធ្វើហើយយើងបានបញ្ជូនចេញដោយផ្ទាល់ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដូចកន្លងមកដូចអស់លោកបានឃើញហើយបាទ
បាទលោកសិលាបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសខាងដើមអំពីបញ្ហាសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកអាចនឹងដណ្ដើមការងារក្នុងស្រុកហើយអាជ្ញាធរថានឹងផាកពិន័យនៅពេលដែលឃើញថាមកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបឲ្យបានពិស្ដាអំពីរឿងនេះទៅទៀតថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយនោះពិតជាដណ្ដើមការងារក្នុងដូចថាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមែនហើយដណ្ដើមប្រភេទណាដែលការងារនោះហើយដូចថាតើការងារនោះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងដូចថាធ្វើលើសលប់ឬក៏ខ្វះមនុស្សធ្វើការឬក៏យ៉ាងណាដែលលោកបានសង្កេតមើលតាំងពីដើមមកសូមជឿមក
បាទជាការពិតពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការខត់ខ្លួនជនបរទេសដែលធ្វើការជាកម្មករសំណង់នោះដំបូងយើងត្រួតពិនិត្យឃើញថាមានពលករបរទេសច្រើនមែនប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានចុះទៀតឃើញភាកច្រើនមានកន្លែងខ្លះដោយកាលពីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចុះមួយនៅភូមិមូលនោះគឺក្នុងកន្លែងសិប្បកម្មกระดาษមួយគឺមានកម្មករដល់តែ48នាក់អត់មានជនបរទេសម្នាក់ទេបាទគឺខ្មែរសុទ្ធហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានចុះទៅទីនោះដែរឃើញមានពលករបរទេសខ្លះប៉ុន្តែលើកនេះគឺអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាកន្លែងនោះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ដល់សហគ្រាសនិងសិប្បកម្មផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនជាងគេទំហំដល់90ជាងភាគរយប៉ុន្តែចុះទី2ទី3វិញតើជនជាតិអ្វីដែលចូលមកនេះទីនេះខុសច្បាប់ឬក៏អីចឹងបាទ
បាទកន្លងមកហ្នឹងគឺជនជាតិវៀតណាមភាគរយច្រើនហើយក៏បន្តមកទៀតគឺមានជនជាតិចិនកូរ៉េហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺស្នាក់នៅលើស្ថិតិការកំណត់នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាលបែងខុសច្បាប់អញ្ចឹងទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះទៀតអញ្ចឹងលោកមានអ្វីជាភាសាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទចុងចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងដំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA លោកកាមេរ៉ាសក់កាមេរ៉ាហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកអៃដាមអុកញ៉ាដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសសិប្បកម្មឋានទាំងអស់សូមអស់លោកប្រើប្រាស់កម្មពលករក្នុងស្រុកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវការប្រើពលករបរទេសនោះសូមឲ្យគាត់នឹងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមានទិដ្ឋាការសម្រាប់ធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យទៅឃើញថាមិនប្រក្រតីនោះគឺពួកខ្ញុំខាត់ហើយធ្វើឲ្យអសកម្មក្នុងការផលិតក្នុងការកសាងឬក៏សាងសង់អីផ្សេងៗបាទ សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់លោកឧត្តមស្នេហ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិន Hello VOA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅដល់ការផ្សាយរបស់អ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទលោក
បាទសូមជម្រាបលាបាទ